Earth News Radio 105,8.
Σαν σήμερα γεννήθηκε, το 1944, στις 2 του Δεκέμβρη. Ειλικρινά δεν ήξερα ότι έχει υπάρξει τέτοιο ντουέτο Μαρία Φαραντούρη Διονύση Σαββόπουλος σε αυτό το τραγούδι.
Fondono i pensieri, così diventò tutto piccolo, anche le notti là in America, i volti a venire della tua vita, come la scia di un'elica,
ah sì, la vita,
ah sì, è la vita che finisce,
finisce,
ma io non ci pensavo tanto,
ti voglio bene,
anzi si sentiva già felice. Comincio il suo canto.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας, καλό απόγευμα, χαίρετε και καλώς μας ήρθατε ή καλώς παραμένετε στο Earth News Radio 105,8 και είναι απόγευμα Τρίτης. Ω ναι, είναι απόγευμα Τρίτης, ο μήνας Δεκέμβρης αρχίζει να μπαίνει για τα καλά, 2 του μήνα σήμερα, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Σαν σήμερα γεννήθηκε λοιπόν ο Διονύσης Σαββόπουλος, 2 Δεκεμβρίου του 1944, θα έκλεινε τα 81 του χρόνια και είναι συγκινητικό γιατί είναι η πρώτη φορά, η πρώτη χρονιά της επετείου των γενεθλίων του, της επετείου της γέννησής του που δεν είναι στη ζωή, που δεν είναι μαζί μας. Και συμπίπτει αυτές τις μέρες και με το 40ήμερο μνημόσυνο του. Δεν γνώριζα λοιπόν ότι αυτό το υπέροχο τραγούδι του Λούτσιο Ντάλα το είχε τραγουδήσει ο ίδιος μαζί με τη Μαρία Φαραντούρη, δίνοντας στο υπέροχο έτσι κι αλλιώς Καρούσο μια διαφορετική πνοή. Νομίζω ότι συμφωνείτε μαζί μου. Τι κάνετε, πώς είστε? Σήμερα θα είμαστε παρέα και σήμερα, από τις 5 ως τις 6. Πρέπει να σας πω ότι γενικά στα ραδιόφωνα του κόσμου, που έλεγε και ο Διονύσης, έχουμε πολύ έτσι εργώδη προετοιμασία για τις θεματικές εκπομπές, για τις ημέρες των γιορτών, πράγματα που πρέπει να προετοιμάσουμε, που θέλουμε να ετοιμάσουμε για να είμαστε παρέα τις μέρες των γιορτών. Ποτέ το ραδιόφωνο, ακριβώς επειδή είναι αυτό το ζεστό μέσο παρέας, ενημέρωσης και επικοινωνίας και ψυχαγωγίας, ποτέ δεν μπορεί να είναι, κονσέρβα ή να είναι κάτι κλειστό ή να είναι κάτι βουβό, έτσι, ποτέ. Είναι πάντοτε μαζί μας και γι' αυτό προσωπικά έχω σε 3 ταμπλό δουλεύω και πραγματικά αν ακούσετε να πω και κάτι που δεν ταιριάζει θα το πάρω γρήγορα πίσω γιατί μπορεί να ταιριάζει σε άλλη εκπομπή και σε άλλη ώρα. 2 Δεκεμβρίου λοιπόν μένουμε εδώ στο Earth News Radio 105,8. Η επικαιρότητα, αυτό που λέμε, είναι γεμάτη γεγονότα και φαινόμενα και πράγματα και θάματα. Φυσικά αυτό που κυριαρχεί είναι το ανυποχώρητο των αγροτών, οι πολύωροι αποκλεισμοί, η ενίσχυση των μπλόκων, επενδύουμε χωρίς να ξέρουμε αν θα πάρουμε τα λεφτά μας πίσω, ισχυρίζονται και γενικά πιστεύουν και διατρανώνουν οι ίδιοι. Από την κυβέρνηση διαμηνύεται ότι ανοιχτή δρόμη, ανοιχτός διάλογος. Νομίζω ότι με αυτούς τους τίτλους το έχουμε κάπως καλύψει. Τώρα τα θέματα της ταλαιπωρίας, του αποκλεισμού των δρόμων κτλ. Και σε αυτή την περίπτωση, όπως και για άλλες και σε άλλες, τα βάζω λίγο πιο πίσω, γιατί προφανώς για να διαμαρτύρονται με αυτό τον δυναμικό και μαζικό τρόπο, είναι σίγουρο ότι προσπαθούν να βρουν ένα δίκιο που πιθανότατα κάποιος τους το έχει στερήσει, τους το έχει καταστρατηγήσει. Και αυτός ο κάποιος δεν είναι απαραίτητα από το πολιτικό προσωπικό. Σίγουρα το πολιτικό προσωπικό είναι αυτό που πρέπει να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά. Να κάνει τη βρώμικη δουλειά που λέμε. Δηλαδή να τακτοποιήσει ένα σωρό ατασταλίες που έχουν γίνει εδώ και πολλά χρόνια και για τους πραγματικά τίμιους αγρότες είναι μία σπάθη, μια μάστιγα που έχει πέσει πραγματικά πάνω στα κεφάλια τους, όπως λέμε, επιδικαίων και αδίκων. Κάπως έτσι έχει γίνει. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, απέναντί μου η Παναγιώτα Χρονοπούλου, στη φροντίδα του ήχου, πολύ χαμογελαστή, πολύ έτσι, σκερτσόζα, η Βούλα Κλουσοπούλου και η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και η Δέσποινα Σαρκύρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Το λέω με έμφαση, γιατί όταν έχουμε τη Δέσποινα σημαίνει ότι μπορούμε να έχουμε και επιπλέον τρόπους επικοινωνίας, όπως είναι οι δύο τηλεφωνικές γραμμές 210-60-09, 604 και 605 και το Viber, καθώς και όλες οι άλλες πλατφόρμες στη διάθεσή σας. Και ξέρετε κάτι, σήμερα μου ήρθε η διάθεση, αφού ξεκινήσαμε με ιταλικό, να συνεχίσουμε με ιταλικό, λίγο πιο σύγχρονο, να πηγαίνουμε σε ντουέτα και θα το πήγαινα έτσι δηλαδή μέχρι το τέλος της εκπομπής. Αλλά όχι, η εκπομπή, να θυμίσω στον εαυτό μου ότι είναι κατά βάση ενημερωτική.
Hablas muy bien y me sorprendes con tus palabras.
Και εννοείται ότι στο ραδιόφωνο ποτέ δεν γίνεται κάτι τυχαία. Και τυχαία να γίνει, σε μένα τουλάχιστον συμβαίνει αυτό που λέμε η συγκυρία ή ο δαίμον του ραδιοφώνου, να τα συντεριάζει έτσι που να γίνονται οι συνειρμοί και οι συνάψεις. Έτσι λοιπόν εδώ όμως έγινε και λίγο επί τούτου. Δηλαδή δεν συνεχίσαμε με ιταλικό για όχι τυχαίο λόγο. Θα μάθετε σε πολύ λίγο το γιατί. Τα άλλα σημαντικά της μέρας νέα είναι ότι από το Δουβλίνο ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι ανακοινώνει ότι ο Αμερικανικός οδικός χάρτης περιορίστηκε και οριστικοποιήθηκε στις διαπραγματεύσεις της Γενέβης και της Φλόριντα. Φαίνεται, όπως λέει ο ίδιος ο Ζελένσκι, ότι απέδωσαν. Τώρα, από το ύφος του, αν διαβάζω σωστά τη μορφή, έτσι, τη μορφή του, φαίνεται πολύ εγκλωβισμένος και στριμωγμένος, αλλά εν πάση περιπτώσει ανακοίνωσε λοιπόν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Ουκρανία κατέληξαν σε σχέδιο ειρήνης 20 σημείων. Και από την άλλη, ο Πούτιν εκτοξεύει νέες απειλές. Αν η Ευρώπη θέλει πόλεμο, είμαστε έτοιμοι τώρα. Τώρα, γυρνάω πίσω στην κανονικότητα, διότι είπαμε λοιπόν ότι κάτι έτσι φλερτάραμε με τα ιταλικά τραγούδια για να συναντήσουμε τον αγαπημένο μας Κρίστιαν Μαυρί. Καλησπέρα, Κρίστιαν.
Καλησπέρα, Έλενα, σε εσένα και τους ακροατές μας.
Καλησπέρα. Λοιπόν, το πήγαμε λίγο δια της πλαγίας οδού, δηλαδή...
Απ' έξω,
γύρω-γύρω, διότι είχαμε αυτή την Ιταλίδα, Φεντερίκα Μογκερίνη, που την είχαμε μάθει όλοι ως επικεφαλής πάλε ποτέ πριν από λίγο καιρό της διπλωματίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντιπρόεδρο της Κομισιόν. Στο σπίτι της οποίας έγινε έφοδος νωρίτερα της βελγικής αστυνομίας, ερευνώντας, στο πλαίσιο έρευνας για τυχόν κατάχρηση κοινοτικών πόρων. Τι έμαθες εσύ?
Εγώ έμαθα ουσιαστικά λίγο παραπάνω για την Φεντερίκα Μογκερίνη, που θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας.
Βεβαίως.
Γιατί είναι ένα αρκετά γνωστό πρόσωπο mm-hmm. στην Ιταλία, ειδικά τις τελευταίες 2 δεκαετίες. Για όσους δεν το θυμούνται, η Φεντερίκα Μογκερίνη υπήρξε μάλιστα υπουργός εξωτερικών της Ιταλίας επί θητείας του Ματέο Ρέντσι.
Έχεις δίκιο.
Οπότε ήταν μάλιστα η τρίτη γυναίκα στην ιστορία της Ιταλίας που είχε αναλάβει αυτό το ρόλο. Μιλάμε τώρα για το έτος 2014. Ήταν περίπου για 8 μήνες που είχε αναλάβει αυτό το ρόλο και μάλιστα ήταν πάρα πολύ κοντά στην κυβέρνηση Ρέντσι, ειδικότερα τότε που ο Ρέντσι είχε αναλάβει την ηγεσία του Δημοκρατικού Κόμματος, στο οποίο η κυρία Μογκερίνη ξεκίνησε ουσιαστικά τις δικές της θητείες, γιατί για 6 χρόνια υπήρξε βουλευτής του Δημοκρατικού Κόμματος στο Ιταλικό Κοινοβούλιο. Τώρα, έχει ένα πολύ πλούσιο βιογραφικό η κυρία Μογκερίνη όσον αφορά την πολιτική σκηνή και στην Ιταλία και εκτός Ιταλίας. Πρέπει να τονίσουμε πως για ένα πιο διεθνές, αν θέλουμε, πλαίσιο, mm-hmm. η Μογκερίνη είναι ευρύτερα γνωστή, εφόσον στις τρομοκρατικές επιθέσεις των Βρυξελών του 2016, μερικοί από εμάς την θυμούνται γιατί έσκασε σε ένα πολύ δυνατό κλάμα κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου.
Α, ναι, έχεις δίκιο, τώρα το θυμήθηκα, το ενσταντανέ. Mm-hmm.
Και από τη μία για πολλούς ήταν πράγματι η αίσθηση πως ήταν κάτι το πολύ αυθόρμητο, mm-hmm. το πολύ ανθρώπινο. Για άλλους όμως ήταν ένδειξη αδυναμίας μιας πολιτικού σε τόσο υψηλό επίπεδο. Οπότε υπήρχε και αυτή η διαμάχη, αν θέλουμε, περισσότερο από συζήτηση mm-hmm. Στην Ιταλία. Από την άλλη όμως, Έλληνα, θέλω να τονίσω πως εκτός από την κυρία Μογκερίνη έχουμε και έναν άλλον συλληφθέντα για αυτή την υπόθεση. Και ο άλλος συλληφθέντας είναι επίσης Ιταλός και ονομάζεται Στέφανο Σανίνο, ο οποίος είναι πολύ λιγότερα γνωστός στο ευρύ κοινό. Mm-hmm. Είναι όμως ένα πολύ γνωστό πρόσωπο στην Ιταλία όσον αφορά την πολιτική σκηνή, γιατί μεταξύ άλλων, μεταξύ του 2016 και 2020, τέλεσε μάλιστα και ως πρέσβης της Ιταλίας στην Ισπανία. Οπότε είναι γνωστό πολυσυχρό πρόσωπο.
Πώς το είπε στο όνομά του, Στέφανο?
Στέφανο Σανίνο.
Σαμίνο.
Σανίνο, με
Σανίνο, Σανίνο, ναι, με δύο νι.
Ναι. Και μάλιστα είναι, μιλάμε για δυνατό πρόσωπο, εφόσον σήμερα, μέχρι σήμερα μάλλον, τελούσε ως Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική. Οπότε αντιλαμβάνεστε πως είναι ένα δυνατό πόστο, πόσο μάλλον αφού εκπροσωπούσε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πρέπει να τονίσουμε μάλιστα πως σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, από ό,τι φαίνεται, ύστερα από την σύλληψη του Στέφανο Σανίνο, από ό,τι φαίνεται έχει όντως έρθει και το πράσινο φως για την άρση ασυλίας του.
Mm-hmm. Επομένως,
αντιλαμβάνεστε
ότι τα πράγματα είναι σοβαρά, δεν φαίνεται να είναι κατά κάποιο τρόπο έτσι fake news ή κάτι που έχει μπερδέψει την κατάσταση. Δηλαδή, προφανώς υπήρχαν όλα τα στοιχεία για να δεθεί η κατηγορία, για να δέσει η κατηγορία αυτή. Τώρα δεν ξέρω, δεν είπαμε βέβαια δεν είπαμε το κεντρικό ζητούμενο, Κρίστιαν. Δηλαδή, γιατί έγινε η έφοδος, γιατί συνελήφθησαν αυτοί οι άνθρωποι, αν θέλεις να μας πεις.
Ουσιαστικά από ό,τι φαίνεται υπάρχει μια έρευνα για υποτιθέμενη απάτη εις βάρος δημοσίων συμβάσεων με διαφορά και σύγκρουση συμφερόντων, αν θέλουμε, αυτό που λέγαμε το conflict of interest επί Μπερλουσκόνη, αν θυμόμαστε. Και μάλιστα και μιλάμε και για ενδεχόμενη παραβίαση του επαγγελματικού απορρίτου. Αυτά είναι πολύ δυνατά ζητήματα, εφόσον υπήρχαν προκηρύξεις σχετικά με, υπήρχαν επίσημες δημοσιεύσεις προκηρύξεων διαγωνισμών στη σχολή διπλωματίας,
μάλιστα,
στο κολέγιο της
Ευρώπης,
ακριβώς. Δηλαδή, και τελικά αυτά τα απόρριτα δεν τα τηρήσανε. Αυτή είναι η υποτιθέμενη απάτη μεταξύ άλλων.
Άρα, όπως το λες, ένα είδος σχολής, ένα είδος προγράμματος εκπαίδευσης για νέους διπλωμάτες που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την εποχή που ήταν επικεφαλής η κυρία Μογκερίνη και οι συνεργάτες της, φέρεται να έχουν καταχραστεί κοινοτικούς πόρους και το συμπέρασμα βγαίνει από αυτό ακριβώς που είπες, ότι διέρευσαν οι όροι του διαγωνισμού, τα πρόσωπα, δεν ξέρω τι ακριβώς.
Ακριβώς, και πόσο μάλλον φαίνεται πως οι ερευνητές προσπαθούν να καταλάβουν και να συνδέσουν όλες τις πληροφορίες που έχουν και προφανώς όλες τις ενδείξεις, παύλα αποδείξεις, ώστε να διαπιστώσουν εάν το Κολέγιο της Ευρώπης, δηλαδή αυτό το κέντρο που λέγαμε, οι εκπρόσωποι του είχαν ενδεχομένως ενημερωθεί εκ των προτέρων για τα κριτήρια επιλογής. Mm. Οπότε αντιλαμβάνεστε πως αυτός οι διαγωνισμοί, τέλος πάντων, που ήταν να λάβουν χώρα, εάν ήταν όντως κανονικοί με πλήρη διαφάνεια ή από ό,τι προκύπτει σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μάλλον όχι τόσο.
Μάλιστα, μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον το θέμα, οτιδήποτε συμβαίνει μέσα στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε στα προηγούμενα χρόνια, είτε στα τωρινά. Θυμόμαστε και σκάνδαλα που αφορούσαν λίγο και μας με διαφορετικό τρόπο, την υπόθεση Καϊλή και όλα αυτά, Κρίστιαν. Τα κοιτάζουμε, τα αναμένουμε. Αν βέβαια, εδώ που τα λέμε μεταξύ μας, μέχρι να γίνουν οι έρευνες, να εξελιχθούν τα πράγματα, να έχουμε κάποιο αποτέλεσμα, θα τη χάσουμε, θα χαθούμε στη μετάφραση και δεν θα μάθουμε ποτέ μεταξύ μας.
Έτσι φαίνεται. Έτσι φαίνεται.
Ναι. Κατά τα άλλα, από τη Ρώμη, πες μας έτσι μια ωραία εικόνα.
Η εικόνα είναι ότι πλησιάζουμε αρκετά γρήγορα στις χριστουγεννιάτικες προετοιμασίες. Ήδη έχουμε τα πρώτα φώτα τα οποία έχουν στηθεί στις μεγάλες αλλά και στις μικρές πόλεις. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ιταλία είναι ένας ιστός από μεγάλες, μεσαίες και πολύ μικρές πόλεις και χωριουδάκια τα οποία προσπαθούν να τηρήσουν μια χριστουγεννιάτικη παράδοση και η καθεμιά με το δικό της χρώμα και με τη δική της όχρα. Και πρέπει να σας πω πως παρόλο που έχουμε κατά καιρούς κακοκαιρία και βροχή, πάντως η θερμοκρασία σίγουρα θυμίζει Χριστούγεννα.
Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ, Κρίστιαν. Έχεις την καλησπέρα μας.
Yeah.
Αυτό το τραγούδι το αγαπάω πάρα πολύ και το παίζω κάθε φορά στις γιορτές. Το χιόνι που λέει και όλα αυτά, ξέρετε, είναι ο ευσεβής πόθος, γιατί χιόνι εύκολα δεν βλέπουμε εδώ στην Ελλάδα. Όπως δεν είδε λαμπάκια και φωταγωγημένα δέντρα και άλλα πράγματα η Παναγιώτα που ήταν πριν από λίγες μέρες στη Ρώμη. Ενώ ας πούμε στο Βόλο η Κατερίνα μας στέλνει και φωτογραφία που δεν θυμίζει και πολύ χειμώνα, λίγο, αλλά πολύ ωραία. Λέει καλησπέρα στην Έλενα και τους συνακροατές μας. Η Κατερίνα από το Βόλο. Εδώ απόψε ανάβουμε τα γιορτινά μας φώτα και έχουμε πολλές εκδηλώσεις. Ο καιρός είναι καλός και θα διασκεδάσουμε. Το εύχομαι.
Μα κάτω από το χιόνι μια καρδιά χτύπα βαθιά μες στη γη, στη μεγάλη πόλη η αγάπη έχει χαθεί.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Τρίτη 2 Δεκεμβρίου λοιπόν, έχουν απεργία και τα ταξί σήμερα και αύριο, οπότε στους δρόμους του Λεκανοπεδίου, άλλοτε ανάλογα με το κύμα που θα πετύχεις, άλλοτε μπορεί να είναι πιο ελεύθερα τα πράγματα, άλλοτε όχι, ζητούν παγίως αυτά που ξέρετε, κυρίως με τις λεωφορείολωρίδες, με την ηλεκτροκίνηση, είναι πάγια τα αιτήματά τους, δεν μπορώ να πάρω θέση, δεν μπορώ να ξέρω πραγματικά... Για κάποιες επαγγελματικές ομάδες, από τη μία σκέφτεσαι για να επιμένουν έτσι Σίγουρα και αυτοί έχουν τα θέματα τους και πρέπει να δουν πώς θα βοηθηθούν σε κάθε περίπτωση. Άλλοι, ο κοινωνικός αυτοματισμός, υπάρχουν πολίτες που λένε ότι ναι, αλλά εμείς δεν φταίμε τίποτα, ή ότι ναι, ξέρω εγώ, αυτό που τους φταίει στην πραγματικότητα είναι ότι δραστηριοποιούνται και ιδιωτικές αλυσίδες και εταιρείες. Εδώ που τα λέμε, όλοι δίκιο έχουν. Αυτό, όλοι δίκιο έχουν. Το ίδιο και με τους αγρότες, που είμαι σίγουρη μεταξύ μας τώρα, έτσι που τα λέμε, ότι σκέφτεστε τι ακριβώς θέλουν πάλι οι αγρότες. Και το πάλι, συγχωρέστε με, βάλτε το σε παρένθεση. Μπορείτε να το πείτε τι ακριβώς θέλουν οι αγρότες, τι ακριβώς θέλουν πάλι οι αγρότες. Διότι κάθε χρόνο τέτοια εποχή όντως βγαίνουν με τα τρακτέρ, όντως κάνουν μπλόκα. Κατακριτέα η απόθυσή τους με τον τρόπο που είδαμε ότι αποθήθηκαν. Από την άλλη, εντάξει, δεν θέλω να πάρω περισσότερη θέση, γιατί καταλαβαίνω ότι το έχουμε από αυτήν εδώ την εκπομπή τουλάχιστον αναφέρει πολλές φορές, ότι το επάγγελμα αγρότης είναι μιας ιδιαίτερης ευαισθησίας και ιδιαίτερης, έτσι, με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Είναι πολύ δύσκολο, δεν είναι απλό, μέχρι να έρθει στο δικό μας το ψυγείο, στη δική μας την φρουτολεκάνη, στη δική μας κατανάλωση, στις λαϊκές, οπουδήποτε. Όλο αυτό έχει μια διαδικασία η οποία έχει περάσει από διάφορα, έτσι, για πυρός και σιδήρου. Και όλα γίνονται βέβαια για την επιβίωση, την οικονομική αποκατάσταση και φυσικά την διεκδίκηση από το κράτος όποιας βοήθειας μπορεί να λάβουν και να τύχουν. Έχουμε πάρα πολλές φορές μιλήσει για την ΚΑΠ, την Κοινή Αγροτική Πολιτική, που μετά μετεξελίχθηκε σε κάτι άλλο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει συνήθως τα δικά της. Οι καλλιέργειες φαίνεται να διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Έχουμε πάντοτε θέματα με την παραγωγή, με την εγχώρια παραγωγή, με τις εισαγωγές, με τις τιμές, με τα πάντα, με τα πάντα. Και έχεις τώρα και τον Βλαντιμίρ να λέει αυτό που σας είπα νωρίτερα. Αυτή τη στιγμή, αν δείτε ιστοσελίδες, οι περισσότερες έχουν ως πρώτη είδηση σχεδόν και έκτακτη αυτή τη δήλωση. Τη δήλωση του Βλαντιμίρ Πούτιν ότι αν η Ευρώπη θέλει πόλεμο τώρα, τότε η Ρωσία είναι έτοιμη. Το ΝΑΤΟ μελετά την ίδια ώρα προληπτικά χτυπήματα. Τα θέματα με τα drones σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η παραβίαση του εναέριου χώρου τους έχει γίνει πια μόδα, γίνεται κατά κόρον. Και πραγματικά ο Πούτιν, έτσι όπως το θέτει, θεωρεί ότι όλα τα ευρωαμερικανικά σχέδια για ειρήνευση είναι εντελώς αντίθετα προς τις ρωσικές επιδιώξεις. Άντε να βρεις τώρα άκρη δηλαδή και μέση και το δίκιο σου. Είμαστε εδώ, μένουμε εδώ, Earth News Radio 105,8, η ώρα πλησιάζει παρά 20, 6 παρά 20. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμα και μετά ετοιμαστείτε, σας παρακαλώ, να υποδεχθούμε έναν εξαιρετικό επιστήμονα και η συζήτηση που θα κάνουμε μαζί του θα σας παραξενέψει όπως και μένα, θα μας φωτίσει απορίες που έχουμε και το κυριότερο θα βοηθήσει ίσως στην αέναη μάχη κατά του καρκίνου. Κώστα, καλησπέρα. Ναι. Ναι, σαν σήμερα, λες, γεννήθηκε η Μαρία Κάλλας. Εγώ γενικά δεν κάνω το σαν σήμερα. Έχει προηγηθεί ή έπεται. Αν είναι έτσι, είναι πολύ αγαπημένη φυσικά. Δεν το συζητώ. Το ωραιότερο λαρύγγι του κόσμου.
Τους ανθρώπους στη ζωή μου καθίσα να τους μετρήσω. Τους παρόντες, τους απόντες, κάνα δυο περαστικούς. Όσους ήρθαν για να μείνουν, όσους έφυγαν πριν γίνουν. Τους κοινόχριστους, τους ξένους, τους πολυπροσωπικούς. Yeah. ζήσω τα αγρίμια τους αγγέλους και τους πιο κανονικούς, όσους άφησαν σημάδι, όσους πήρε το σκοτάδι, τους εκείνους τους τυχαίους, τους πολύ προσωπικούς. Και μου βγαίνουν πάντα λίγοι, ή μου βγαίνουνε πολλοί, κι είναι η μοναξιά που επήγει ότι με μελαγχολεί. Και μου βγαίνουν πάντα λίγοι, ή μου βγαίνουνε πολλοί, σ' ένα μέτρημα που ανοίγει την παλιά.
Εδώ είμαστε λοιπόν, Earth News Radio, Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Στείλτε και άλλα μηνύματα σας παρακαλώ στο Viber, το κάνετε ήδη, στο Viber δηλαδή στο Earth News Radio, δύο λεξούλες, και στο Messenger και SMS, όλα τα βλέπουμε, σε όλα απαντάμε και το χαιρόμαστε πολύ. Και πάμε τώρα, όπως το προλόγησα ήδη, μόνο το όνομά του που δεν είπα, σε ένα θέμα που όχι απλά μας αφορά, αφορά σχεδόν όλη την κοινωνία. Παντού υπάρχει ένας πάσχων ή πολλοί πάσχοντες σε διάφορες μορφές, εκδοχές και εκφάνσεις, και αναφέρομαι βέβαια στην νόσο του καρκίνου. Μαζί μας είναι ο κύριος Κώστας Συρίγος, ο καθηγητής παθολογίας και ογκολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Καλησπέρα σας και σας ευχαριστούμε πολύ.
Καλησπέρα σας, κυρία Καραγιάννη, και καλησπέρα και στους ακροατές.
Να είστε καλά. Θα μπορούσαμε από παντού να ξεκινήσουμε. Είναι πάρα πολλές οι αιχμές της έρευνας και της μελέτης που δεν σταματά ποτέ, και από σας προσωπικά και από τη σχολή στην οποία ανήκετε και προείσταστε τις παθολογίες και ογκολογίας εκεί, αλλά και όλους τους συναδέλφους σας. Αλλά θα το πάω κατευθείαν, όπως λέμε, συγγνώμη για τη λέξη, στο ψητό. Αυτή τη στιγμή σε όλο τον πλανήτη υπάρχουν καινοτόμες αντικαρκινικές θεραπείες, και θα ήθελα να μας μιλήσετε πρώτα για αυτές και ύστερα για την πρόσβαση των ασθενών σε αυτές.
Πράγματι, τα τελευταία χρόνια υπάρχει μεγάλη εξέλιξη ως προς τις στρατηγικές που χρησιμοποιούμε. Υπάρχουν καινούργιες κατηγορίες αντινεοπλασματικών φαρμάκων που φαίνεται ότι είναι πιο αποτελεσματικές από αυτά που μέχρι τώρα χρησιμοποιούσαμε και με λιγότερες παρενέργειες. Όλοι ξέρουμε την ανοσοθεραπεία, πια έχει γίνει πολύ θόρυβος και δικαιολογημένα για την ανοσοθεραπεία.
Στη θέση της χημειοθεραπείας, λέτε.
Θα έλεγα σε συνδυασμό με τη χημειοθεραπεία.
Μάλιστα. Να με διορθώνετε όπου πέφτω σε ολισθήματα.
Δεν είναι ολίσθημα, διότι αυτός ήταν ο στόχος και εκεί ελπίζαμε να ξεφορτωθούμε τη χημειοθεραπεία. Τελικά, μόνο να τη βελτιώσουμε καταφέραμε.
Μάλιστα.
Και σαν τοξικότητα και σαν αποτελεσματικότητα. Υπάρχουν οι στοχεύουσες θεραπείες, δηλαδή βρίσκουμε γονίδια μέσα στον όγκο που τα στοχεύουμε και αδρανοποιώντας τα σκοτώνουμε τα καρκινικά κύτταρα. Υπάρχουν οι βιολογικές θεραπείες, τα μονοκλονικά αντισώματα, αντισώματα που έχουν πάνω τους φάρμακα, όπως είναι τα σύμπλοκα αντισώματος και χημειοθεραπείας. Υπάρχουν τα διειδικά αντισώματα, δύσκολες λέξεις, που σημαίνουν ότι ταυτόχρονα συνδέουν το καρκινικό κύτταρο με ένα νοσοποιητικό κύτταρο. Όσο περισσότερα μαθαίνουμε για τον καρκίνο, τόσο πιο περίπλοκες αλλά και πιο αποτελεσματικές γίνονται οι θεραπείες.
Πρώτα απ' όλα, πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα όσα μας είπατε, γεννιούνται απορίες και ερωτήματα. Δηλαδή, είπατε ότι όσο περισσότερα μαθαίνουμε, τόσο πιο πολλές, πολύπλοκες αλλά και αποτελεσματικές είναι οι θεραπείες. Πρώτη ερώτηση. Αυτή η μέθοδος που τη μάθαμε μέσα από τα εμβόλια, τα εμβόλια mRNA, που λέγαμε τότε πριν από πολύ λίγα χρόνια ότι μπορεί να είναι μια κάποια λύση ή η λύση για την ανίχνευση και καταπολέμηση του καρκίνου, υπάρχει ακόμα στον επιστημονικό δρόμο, στο επιστημονικό πεδίο?
Βεβαίως, ακόμα είναι σε μελέτες, είναι σε πειράματα. Εμείς στη δικιά μας κλινική χρησιμοποιούμε πειραματικά 3 εμβόλια με μέχρι στιγμής καλά αποτελέσματα.
Προληπτικά, όμως, κύριε καθηγητά, προληπτικά.
Τα εμβόλια αυτά είναι θεραπευτικά.
Θεραπευτικά,
δηλαδή,
μάλιστα.
Δηλαδή χρησιμοποιούνται σε ασθενείς που ήδη έχουν αναπτύξει καρκίνο για να τους θεραπεύσουν, αλλά έχουν και μια προληπτική παράμετρο, προκαλούν μνήμη στο ανοσοποιητικό σύστημα και τα χρησιμοποιούμε σε ασθενείς που έχουν χειρουργηθεί, έτσι ώστε να αποφύγουμε την υποτροπή του καρκίνου.
Mm-hmm, μάλιστα. Μπορούμε να πούμε και για ποια είδη καρκίνου συνιστώνται?
Οι πιο συχνοί καρκίνοι για τους οποίους γίνονται αυτά τα εμβόλια είναι ο καρκίνος του πνεύμονα και ο καρκίνος του τραχύλου, καθώς και το μελάνωμα. Τονίζω όμως ότι πρόκειται για εμβόλια τα οποία ακόμα, για φάρμακα αντινεοπλασματικά, τα οποία ακόμα δεν έχουν πάρει έγκριση, βρίσκονται στο στάδιο των κλινικών μελετών.
Καλώς. Ήδη για τον καρκίνο του πνεύμονα έχω διαβάσει και αρθρογραφία σας και νομίζω ότι είμαστε στον καλύτερο δυνατό δρόμο.
Πραγματικά είναι η μορφή του καρκίνου στην οποία αυτή τη στιγμή γίνεται η περισσότερη έρευνα και έχουμε τις περισσότερες εξελίξεις. Mm-hmm. Και οι υπόλοιπες μορφές θα παραδειγματιστούν και θα ακολουθήσουν το πρόγραμμα ανάπτυξης φαρμάκων του πνεύμονα.
Και όμως, καθηγητά μου, ακούγοντάς σας πολύ προσεκτικά και με πολύ σεβασμό και για όσους νοσούν ή έχουν νοσήσει ή έχουν κάποιον άνθρωπο στο στενό περιβάλλον, σαν να έχουν πολλαπλασιαστεί κάποια είδη καρκίνου ή κάποιες περιπτώσεις και κατεβαίνουμε και αρκετά στις ηλικίες και στη θνητότητα ή την επιθετικότητα. Ισχύει αυτό ή είναι ένα τυχαίο, ξέρω εγώ, μια τυχαία γενίκευση που κάνω εγώ άστοχα?
Είναι μια γενικότερη αντίληψη που υπάρχει και που μέχρι ένα βαθμό τεκμηριώνεται και από τα στατιστικά στοιχεία. Φαίνεται ότι οι καρκίνοι που συχνά είχαμε συνηθίσει να εμφανίζονται σε προχωρημένες ηλικίες, τώρα εμφανίζονται σε νεότερες ηλικίες. Και επίσης, άνθρωποι οι οποίοι δεν... Ο αριθμός των ασθενών με καρκίνο μεγαλώνει. Αυτό συμβαίνει για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα, διότι αυτοί που διαγνώσκονται ζουν περισσότερο, άρα καρκινοπαθείς ή πρώην καρκινοπαθείς υπάρχουν στο περιβάλλον μας πολύ περισσότεροι, γιατί ακριβώς ζουν. Και δεύτερον, υπάρχουν διαγνώσεις από καρκίνο σε ανθρώπους που παλαιότερες εποχές είχαν πεθάνει από καρδιαγγειακά, από λοιμώξεις, από εγκεφαλικά και τώρα επειδή η επιστήμη προχωράει, γλιτώνουν από την πρώτη ασθένεια που θα μπορούσε να τους συμβεί και μοιραία έρχεται η δεύτερη. Βέβαια, κανείς δεν πρέπει να παραβλέπει το περιβάλλον και τις συνθήκες μέσα στις οποίες ζούμε από παιδιά και οι οποίες είναι γεμάτες καρκινογόνα.
Δεν έχετε άδικο. Αναφέρεστε κυρίως στον αέρα που αναπνέουμε και στη διατροφή.
Ακριβώς. Αναφέρομαι στην ατμόσφαιρα, αναφέρομαι στη διατροφή, αναφέρομαι στα ψάρια, στο κρέας, στην ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα, στα χημικά,
μάλιστα,
στα εντομοκτώνα, από πού να πρωτοξεκινήσει.
Από πού να πρωτοξεκινήσει και από πού να πρωτοπροφυλαχθεί. Νομίζω ότι η ενημέρωση συνέχεια πάλι και πάλι του κόσμου από σοβαρούς επιστήμονες και με ψυχραιμία μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ προς αυτή. Βοηθάει ήδη προς αυτή την κατεύθυνση. Και πάω τώρα στην ερώτηση που νομίζω ότι και προσωπικά δεν το γνώριζα έτσι όπως φαντάζομαι θα τεθεί. Αυτές οι θεραπείες, οι καινοτόμες και αντινεοπλασματικές όπως είπατε, υπάρχουν και στην Ελλάδα ή γίνεται κάποια διάκριση ότι υπάρχουν σε άλλες χώρες, δεν έρχονται στην Ελλάδα για κάποιους λόγους?
Δέστε, το να εγκριθεί μια θεραπεία είναι μια επιστημονική απόφαση, την οποία την παίρνει στις Ηνωμένες Πολιτείες παραδείγματος χάρη ο FDA, που ναι, το ξέρουμε πολύ καλά από την εποχή του COVID.
Βέβαια.
Στην Ευρώπη ο αντίστοιχος που ονομάζεται EMEA. Και η έγκριση αυτή που αρμόδιοι επιστήμονες αξιολογούν το φάκελο που καταθέτει το φάρμακο, βλέπουν την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων και δίνουν το OK, έχει ισχύ για όλη την Ευρώπη. Η διαδικασία όμως του να εισαχθεί, να μπει στο εμπόριο και να αποζημιωθεί ένα φάρμακο είναι τελείως διαφορετική. Γίνεται από κράτος σε κράτος και εκεί δυστυχώς η εταιρεία βλέπει το σκεύασμα ως εμπορικό είδος και κοιτάει να δει πού τη συμφέρει να κάνει την εισαγωγή και πού δεν τη συμφέρει. Άρα υπάρχουν φάρμακα που ενώ έχουν εγκριθεί οι εταιρείες οι αντίστοιχες δεν τα έχουν φέρει στην Ελλάδα, κυρίως γιατί πρόκειται για πολύ ακριβά φάρμακα.
Ναι.
Και για να τα πάρουν οι Έλληνες ασθενείς χρειάζεται μια ειδική διαδικασία μέσω ενός οργανισμού που ονομάζεται η FET,
ναι.
που είναι ένας κρατικός οργανισμός που πληρώνει τα φάρμακα. Δεν είναι ότι δεν τα πληρώνει και μάλιστα τα πληρώνει πολύ πιο ακριβά, αλλά που καθυστερεί, χρονοτριβεί, προϋποθέτει μεγάλη διαδικασία από το γιατρό για φάρμακα που έχουν μεν επιστημονικά εγκριθεί, αλλά δεν αποζημιώνονται στην Ελλάδα.
Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, κάποιος που πάσχει, που νοσεί και θα το αντιμετωπίζετε κάθε μέρα κι εσείς ως γιατρός, παθολόγος, ογκολόγος, είναι τρομερό, δηλαδή είναι συγκλονιστικό, γιατί το να ξέρει κάποιος ότι μπορεί να υπάρχει θεραπεία και δεν έχει την πρόσβαση σε αυτήν, νομίζω ότι είναι το πιο αντιανθρώπινο πράγμα που μπορεί να του συμβεί.
Νομίζω είναι ένα βάρος ασήκωτο. Είναι σαν να είσαι στην έρημο και να ξέρεις ότι κάπου υπάρχει νερό, εσύ όμως να μην μπορείς να έχεις πρόσβαση στο νερό. Mm-hmm. Και σας βεβαιώ, αυτό το ασήκωτο βάρος δεν είναι μόνο για τον ασθενή και για τους συγγενείς, είναι και για τον γιατρό. Ο γιατρός δεν θέλει να έχει στα χέρια του το καλύτερο φάρμακο για τον αρρωστό του.
Οπότε τι κάνουμε, κύριε Συρίγο? Εννοώ τι κάνει η ιατρική κοινότητα, η επιστημονική, και τι κάνει η πολιτεία. Πού είναι εκεί το κόλλημα, πέρα από το οικονομικό που μας αναφέρατε? Και
δεν υπάρχει άλλο κόλλημα.
Την αργή διαδικασία έγκρισης, αλλά το οικονομικό μάλλον θα έλυνε τα χέρια μας.
Ακριβώς. Δηλαδή το μόνο που μπορεί να κάνει ο γιατρός, και φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι το κάνουν, είναι να αναζητεί το πιο κατάλληλο φάρμακο και να μπαίνει στη γραφειοκρατία και στη διαδικασία να το ζητάει στον ΙΦΕΤ, να τεκμηριώνει το αίτημα και να περιμένει να πάρει το φάρμακο. Το οποίο φάρμακο γίνεται εισαγωγή στο όνομα του ασθενή. Mm-hmm. Δεν γίνεται μια ποσότητα πάθη και κάτι.
Μάλιστα. Προσωποποιημένα δηλαδή.
Προσωποποιημένα, κουτάκι-κουτάκι.
Mm-hmm.
Καταλαβαίνετε ότι οι καινούριες θεραπείες είναι πάρα πολύ ακριβές και είναι θέμα διαπραγμάτευσης. Mm-hmm. Και είναι πολύ θλιβερό να χρησιμοποιούμε τη λέξη διαπραγμάτευση όταν πρόκειται για φάρμακα
και για ανθρώπινη ζωή.
Ασθενών,
μάλιστα,
ακριβώς.
Μάλιστα.
Είναι όμως και αυτό δείγμα του πολιτισμού μας.
Με αυτή τη φράση, παρόλο που δεν είναι η πιο αισιόδοξη που θα μπορούσαμε, θα σας αποχαιρετήσω. Μας ανοίξατε όμως τα μάτια. Και είμαι σίγουρη ότι πολύ σύντομα αυτή η διαδικασία θα πάρει άλλη μορφή, θα απλοποιηθεί, αρκεί να το ξέρουμε, να πιέσουν και όλοι όσοι μπορούν να πιέσουν, γιατί καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
Νομίζω ότι πρέπει να πιέσουν όλοι, νομίζω όμως ότι όλοι πρέπει να αναλάβουν και τις κοινωνικές ευθύνες τους. Το φάρμακο δεν είναι ένα τυχαίο προϊόν, έτσι, είναι ένα κοινωνικό αγαθό.
Έτσι. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Και να ευχηθώ καλές γιορτές.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Να είστε
Επίσης,
καλά.
Να είναι καλά και με υγεία.
Και με υγεία για όλους. Με υγεία.
Γεια σας.
Ήταν ο κύριος Κώστας Συρίγος, ο καθηγητής παθολογίας ογκολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών μαζί μας.
And blue, low down blue. Now as I sit by the fire of your warm, sexy, sweet desire, I want you to know I got the blues for you.
Γεράσιμε, καλησπέρα, καλό απογευματόβραδο και σε σένα. Σε ευχαριστώ που σου αρέσουν οι διατυπώσεις μου, ή μάλλον η διατύπωσή μου. Πράγματι, για την Μαρία Κάλλας το ανέφερα ως το καλύτερο λαρύγγι του κόσμου, γιατί πράγματι, φαντάζομαι ότι το γνωρίζεις ή το γνωρίζετε, ανιχνεύθηκε μετά θάνατον, ο λάρυγγάς της και οι φωνητικές της χορδές, και θεωρήθηκαν με τη σφραγίδα της επιστήμης δηλαδή, ότι βιολογικά ήταν πολύ ανώτερες, δηλαδή ήταν η κατασκευή τους τέτοια που την έκανε να είναι, κατά τη γνώμη μου, η καλύτερη ψήφωνος του κόσμου. You alive, I hope you'll be alive. Επίσης, Γεράση, με σε ευχαριστώ πολύ για τις επισημάνσεις για άλλες εκπομπές με διατύπωση κλπ. Ή ξέρω εγώ, με lapsus linguae, φαντάζομαι, γιατί οι συνάδελφοι που αναφέρεις είναι εξαιρετικοί όλοι τους. Και τι άλλο μας λες? Τι ανθρώπινη αυτοκριτική, λέει. Άμα αυτή η αυτοκριτική θα μας φάει λίγο, αλλά δεν πειράζει. Εμείς έτσι είμαστε. Σε ευχαριστώ πολύ πάντως που το προσέχεις. Καλησπέρα και στο Φώτη από το Χελιδόνι του Πύργου. Καλησπέρα, καλές γιορτές, λέει, να έχουμε. Καλό μας μήνα. Κάτι έχουμε προσπαθήσει για την παραγγελιά σου, να δούμε αν το πετύχαμε, γιατί υπάρχουν πολλά τραγούδια με αυτό τον τίτλο. I hope I find true peace of mind. Love is a bed. Love is a bed full of blues. Blues. Τώρα στα άλλα, παραδέχτηκε ότι κάνει χρήση ναρκωτικών ο 29χρονος που παρέσυρε και σκότωσε τον 24χρονο στην Αρτέμιδα, στη Λούτσα. Ο πατέρας του, μάλλον, λέει, επίσης λέει ότι πιστεύω ότι δεν έχει καν δίπλωμα ο πατέρας του θύματος, φυσικά, και σκεφτόμουν με πάρα πολύ στενοχώρια, δηλαδή δεν υπάρχει λέξη για να το περιγράψει αυτό κάποιος. Πώς θα βρουν δικαίωση όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι συγγενείς, οι οικογένειες, οι σύζυγοι, τα παιδιά, τα εγγόνια, από όλα αυτά τα τρομερά τροχαία που γίνονται, και δεν είναι ατυχήματα, δυστυχήματα, γίνονται σχεδόν ως δολοφονίες εκ προθέσεως, ανθρωποκτονίες. Όταν είσαι υπό επίρρεια ουσιών και παίρνεις το αυτοκίνητο και οδηγείς, τι κάνεις τότε? Είναι σίγουρα πρόθεση, δεν είναι καν αμέλεια. Και 57 βλέπει το δικό μου το ρολόι, βλέπω στο δικό μας το ρολόι, για να τα πω πιο σωστά. Οπότε για να δούμε, το πετύχαμε, Φώτη, αυτό εννοείς?
Νιώτης, πολλονιώθεις πως έφτανες στις καινούργιες σου νίκες που σαλάβαρα ανεμίζες, στις αγάπη στη δύνη που τα τρένα της έχανες, στη σιωπή στην ειρήνη που μέσα σου έκανες. Κι αφιερώνω σε σένα, ολοτρέχεις στο άγνωστο. Κι ας απόμεινες μόνος σε έναν κόσμο αδιάφορο.
Αχ, το σύνορα δεν έβλεπα τα μηνύματα. Θανάση μου, καλησπέρα και ζητώ συγγνώμη. Καλό χαρούμενο μήνα. Ο Κλήμης, συγχαρητήρια, πολύ όμορφη εκπομπή, λέει. Δεν έχασα ούτε λέξη, ούτε κόμμα, ούτε νότα. Εντάξει, τι να πω εγώ τώρα σε αυτό. Και ο Νίκος, καλησπέρα σας, λέει, κυρία Καραγιάννη. Σημειώσατε ότι κάθε χρόνο τέτοια εποχή οι αγρότες πάντα κάτι διεκδικούν, όμως από ό,τι θυμάμαι ποτέ το μήνα Δεκέμβριο δεν έχει γίνει τέτοια κινητοποίηση. Δεν νομίζετε ότι αυτό σχετίζεται με το σκάνδαλο της φυλής Μασάη στον ΟΠΕΚΕΠΕ? Απολύτως, αγαπητέ μου, απολύτως. Αυτό εννοούσα και νωρίτερα, ότι δυστυχώς μαζί με τα ξερά καίγονται και τα χλωρά. Και εδώ θα σας αφήσω. Θα τα πούμε αύριο, πιστεύω, με περισσότερα, φρεσκότερα, καλύτερα. Φιλιά.
Στα μπουρίνια του Αυγούστου, στο χειμώνα τις θύελλες, στα κομμάτια της μέρας που να αρπάξεις ήθελες, σαν στρατιώτης που μόλις το στρατόπεδο άφησε, χαιρετώντας μια πύλη το κόσμο παράτησε. Κι αφιερώνω σε σένα που παλεύεις με το άγνωστο. Κι ας απόμεινες μόνοι σε έναν κόσμο αδιάφορο. Σε μια χαμένη ευτυχία που από λάθος προσπέρασες.